Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata detaljnije o policijskoj akciji na Kosovu. Hašim Tači poručuje o Beogradu.
Niko nema pravo, pa ni Srbija, da brani ljude koji su prekršili zakon. Tražimo od Srbije da pokaže volju za saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala koji nije lokalni, već regionalni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao vrhovni komandant oružanih snaga naredio sam punu borbenu i bojevu gotovost naših armijskih jedinica.
Crnogorski premijer Duško Marković u Skupštini na poslaničko pitanje o odnosu sa Rusijom nakon presude za pokušaj državnog udara odgovara.
Vlada neće prekinuti diplomatske odnose sa Ruskom federacijom, već je strpljivo i razumno nastojati da odnose podigne na viši nivo. Vjerujem da to vrijeme dolazi.
Izgradnja mini hidroelektrana sve unosni posao u BiH, no što je sa onima čiji se domovi nalaze neposredno uz gradilišta? Primjer iz općine Busovača.
Uzeću i zavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam putio za Njemačku. Najvjerojatnije ćemo i mi tražiti azil u Njemačkoj. Ovo ću ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Čelnica NATO štaba u BiH, brigadna generalica Marti Bizel u Sarajevu, je kazala da alijansa ostaje predana pomoći Bosni i Hercegovini i njenom reformskom putu. Ipak ta suradnja može napredovati samo onoliko koliko zemlja ima kapaciteta da se kreće naprijed, rekla je ona.
NATO je ponudio članstvo Bosne i Hercegovine zato što je Bosna i Hercegovina to tražila. Što se tiče konsenzusa, ni u jednoj zemlji ne postoji 100% konsenzus, međutim pitanje je demokratije, odnosno zemlje, kako ona može zapravo pokazati da želi ispuniti to što je i tražila.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović izjavio je nakon sjednice kolege oba doma parlamentarne skupštine da je ta institucija u potpunoj blokadi. Prema njegovim riječima, Vijeće za provedbu mira trebalo bi donijeti određene sankcije. Grupa ženskih nevladinih organizacija izvela je uličnu akciju Moje telo, moja autonomija ispred zgrade Patrijaše Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Akcija je održana povodom 28. maja, Međunarodnog dana akcija za reproduktivna prava i žensko zdravlje, a organizirale su je Žene u crnom uz podršku Centra za ženske studije i inicijative Žena Srbije. Staša Zajović iz Žena u crnom.
Nikakve veze nema ono što oni govore, da je to sodomija, čedomorstvo, uticaj zapada, feminizam i tako dalje, jer oni ne znaju također da su u našim istraživanjima 2/3 vernica pravoslavne rekle da su da abortus za njih nije ubistvo.
Omladina Demokratske stranke Srbije, opozicijske parlamentarne stranke sa desnog političkog pola, izvela je u Beogradu protestni performans tražeći da se ne dozvoli održavanje festivala kosovske kulture Mir Dita Dobar Dan, koji počinje u srijedu 29. maja.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropski šefovi država i vlada sastaju se na radnoj večeri čiji je domaćin predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, kako bi započeli pregovore o tome ko će naslijediti predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Ugošćavajući delegaciju afganistanskih talibana u nastojanju da se promovira kao mirotvorac u Afganistanu, Rusija je pozvala na potpuno povlačenje međunarodnih snaga iz te ratom razorene zemlje. U Afganistanu se nalaze vojnici NATO-a u okviru misije Odlučna potpora, koja obučava i savjetuje afganistanske snage u borbi protiv talibana i drugih oblika terorizma. Američki predsjednik Donald Trump završio je četvorodnevni posjet Japanu, gdje se kao prvi strani lider sastao sa novim carom Naruhitom. Na kraju posjete izjavio je saučešće zbog smrti dvije osobe u jutrošnjem napadu nožem južno od Tokija. Turska vojska pokrenula je operaciju protiv kurdskih militanata na sjeveru Iraka, saopćilo je danas Ministarstvo obrane. U akciji sudjeluju komandosi koji imaju podršku artiljerije i borbenih aviona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vratio je ukrajinsko državljanstvo Mihajlu Sakašviliju, bivšem gruzijskom predsjedniku, koji je bio guverner regije Odesa 2015. i 2016. Zelenski je poništio odluku svog prethodnika Petra Porošenka iz jula 2017. koji je oduzeo Sakašviliju državljanstvo. Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu, koji je dobio mandat za sastav nove vlade, ostaje samo još jedan dan da zadovolji zahtjeve bivšeg saveznika i formira vladu te izbjegne ponavljanje izbora. U središtu krize je bivši ministar obrane Avigdor Liberman, koji ne odustaje od zahtjeva da se ukine izuzeće ultraortodoksnih židova od služenja vojske. Ostali Izraelci su obavezni ići u vojsku od 18. godine, muškarci na 3, a žene na 2 godine. Hrvatski tenisač Ivo Karlović postao je najstariji igrač koji je pobijedio u jednom meču na French Openu u 45 godina povijesti ovog turnira. Porazio je španjolskog veterana Feliciana Lopeza u dvoboju u prvom krugu. Karlović je u februaru navršio 40 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tokom jutrošnje policijske akcije na sjeveru Kosova pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih 14 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor od 48 sati i istovremeno su suspendirani sa službene dužnosti. Pritvoreno je i 10 građana koji su ometali policiju na zatatku. Detaljnije Amra Zeneli.
Portparol i tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Sulj Hođaj kazuje da su istražne radnje protiv osumnjičenih osoba započete u aprilu prošle godine i da u međuvremenu saslušan veći broj svedoka kako bi se sakupile činjenici i dokazi za krivična dela zloupotrebe položaja, organizovanog kriminala, krijumčarenja, uzimanja i davanja mita i slično. Nakon jednogodišnje aktivnosti i sakupljenja dokaza, tužilaštvo je predlo zatev Osnovnom sudu u Prištini za pretres kući i ostale lokacije osumnjičeni. Među njima su pripadnici policije Kosova i srpske, albanske i bošnjačke zajednice. Među osumnjičenima su i građani koji su bili uključeni u krivična dela, kazuje Hođa. Miradi Kilmendi iz inspektorata policije saopštile da su pojedini pripadnici policije Kosova bili uključeni u kriminalne radnje te da su osumnjičeni za učestvovanje u kriminalnoj grupi zloupotrebi položaja, krijumčarenje robom i davanja mita, dodajući da je pretreseno 12 lokacija. Uhapšeni policajci imali su različite činove, a istraga se nastavlja. Reša Čelja i direktor policije istako da je akcija bila detaljno isplanirana. Naredbe za hapšenje izdate su u ponedjeljak, pojasnio je on. Akcija je počela u 6 ujutro u većini opština gdje su bili osumnjičeni protekle bez smetnji. Dosta problema je međutim bilo u Zubinom Potoku, budući da je tamo na policiju izvršen oružani napad u kom je lakše ranjen jedan policajac, dok je drugi povređen od istog metka, kazuje Čeljaj. Zbog otpora izdata je naredba za angažovanje posebne jedinice za uklanjanje barikade na putu ka Zubinom Potoku. Akcija je bila dosta uspješna, imali smo dobru saradnju sa tužilaštvom i inspektoratom i pored aktivnog otpora dela stanovnika, ona je uspješno sprovedena do kraja, kazuje Čeljaj. On je dodao da u pokušajima uklanja barikada kako bi se stiglo do cilja, naišlo se na vozilo UN-a u kojem je bio jedan međunarodni i jedan lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su bili na barikadama, dodao je Čeljaj. Međunarodni radnik misije bio je inače ruski državljanin. Stoga je ambasada Rusije u Beogradu zatražila puštanje na slobodu Mihajla Krasnoščekova, što se desilo kasnije tokom dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da je uhapšen Rus kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuša Radine istakli su da je akcija sprovedena na dobrobit svih građana Kosova u cilju jačanja vladavine prava. Populistički izjave nisu pretnja ratom, to je za tamošnje javno mnjenje kako bi dobio podršku od svoje javnosti. Niko nema pravo, pa ni Srbija, da brani ljude koji su prekršili zakon. Tražimo od Srbije da pokaže volju za saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala koji nije lokalni već regionalni, kazuje Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj istakao da je jačanje vladavine prava od suštinskog interesa Kosova i regiona. Organizovani kriminal i krijumčarenje su direktna pretnja našem zajedničkom napretku i to nema veze sa bilo čijom etničkom pripadnošću ili po bilo kojom drugom osnovom, kazuje Haradinaj. On je dodao da je policijska akcija na severu usmjerena protiv pojedinaca koji su umešani u kriminalna dela, a među njima su carinski zvaničnici, policajci i obični građani. Snagi NATO na Kosovu KFOR je potvrdio da je ovo bila isključivo policijska operacija i da kosovske snage bezbednosti niti bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na severu Kosova. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, istakla je da su evropski zvaničnici u kontaktu sa rukovodstvima Prištine i Beograda i apelovali su na maksimalnu uzdržanost. Kocijančić je naglasila da je policijska operacija koja se vodila u Mitrovici i u ostalim lokacijama na Kosovu bila u skladu sa sudskim nalozima, da je trebalo da se sprovodi u skladu sa zakonom i da se komunicira na odgovarajući način. Policija Kosova inače saopštila da akcija na Sebru nema veze s ubistvima srpskog političara Olivera Ivanovića i policijskog zvaničnika Envera Zumeraja, kako su preneli pojedini srpski i lokalni mediji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Čuvat ćemo mir i stabilnost. Vojska Srbije je u stanju pune borbene gotovosti, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju javnosti nakon policijske akcije na sjeveru Kosova. Skupština Srbije je umeđu vremenu usvojila izvještaj predsjednika o Kosovu. Naša Nevena Bogdanović prenosi reakcije Beograda.
Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi na severu Kosova i Metohije, zaštitit će naš narod.
Rekao je Vučić nakon akcije hapšenja na severu Kosova. Zvanične reakcije Srbije javnost je mogla čuti iz skupštinske sale, gde Vučić prisustvuje vanrednoj sednici posvećenoj izveštaju o Kosovu. Tako je u svom prvom obraćanju poslanicima rekao da je Srbija od jutros kontaktirala nadležne u Evropskoj uniji i NATO-u.
Nama je NATO saopštio baš ovo što sam vam rekao, to je borba protiv korupcije, borba protiv kriminala. Oni podržavaju nezavisnu državu Kosovo u borbi protiv korupcije i kriminala i to je to.
Vučić je u svojim obraćanjima poslanicima istakao i da će hapšenja Srba imati teške posledice.
Oni nisu razumeli ni granice trpljenja našeg naroda, ni granice trpljenja i trpeljivosti i strpljenja srpske države.
Pored predstavnika vladajuće većine koji su se javljali za reči, u svojim izlaganjima podržali, kako je rečeno, napore predsjednika da se bori za Kosovo. U skupštinskoj sali govorili su i Nenad Čanak, predsjednik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i predstavnik opozicione poslaničke grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija Đorđe Vukadinović, koji je prekinuo bojkot rada parlamenta. Vukadinović je izjavio da je upad specijalnih snaga na sever Kosova omogućen briselskim sporazumom koji je potpisala aktuelna vlast predvođena Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Do 2013. godine, do tog sporazuma, ne mislim da je samo do njega, nije Rosu mogao tako da vršlja po severu Kosova i Metohije.
U replici Vukadinoviću Vučić je rekao da se osjeća odgovornim za briselski sporazum, iako ga on nije potpisao, kao i da su tvrdnje Vukadinovića o briselskom sporazumu dezinformisanje javnosti.
Mi smo prvi put briselskim sporazumom dobili pravni osnov da tražimo da ROSU i naoružane jedinice Albanaca ne budu na severu. Oni se pokrivaju time da to nije vojna operacija. Ranije su mogli da dovedu koga god hoće. Sad imamo pravni okvir po kojem to ne mogu i zbog čega možemo da tražimo njihovo sklanjanje.
Pored odgovora poslanicima, Vučić je vreme za raspravu u parlamentu koristio i da, kako je rekao, obaveštava javnost o informacijama sa terena. Između ostalog izneo i tvrdnju da su zapadne države osudile prekomernu upotrebu sile u Zubinom potoku, ali da, kako je rekao, to nisu javno saopštile, već su izvršile pritisak na Kosovo, posle čega su policijske snage počele povlačenje sa severa.
Obaveštavaju me upravo da su velike zapadne sile reagovale na njihovu akciju u Zubinom potoku i rekli da to nikakve veze sa borbom protiv korupcije nije imalo. Jedna dobra veza, građani. Rekao ti ja, Srbija će pobediti.
Deo poslanika koji bojkotuje rad parlamenta, dešavanje na Kosovu, komentarisao je iz skupštinskog hola. Predsjednik Dveri Boško Obradović ocenio je da su događaji na severu Kosova posljedica direktnog dogovora srpskog i kosovskog predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, kako bi se stvorili uslovi da se sprovede ideja o razgraničenju.
Desit će se još više ovakvih incidenata. Aleksandar Vučić će reći, evo vidite, imamo ovakve incidente, moramo da se dogovorimo sa Albancima, moramo da priznamo nezavisno Kosovo, moramo da se razgraničimo da ne bi bilo incidenata, da ne bi bilo rata.
Opozicioni savez za Srbiju zatražio je od međunarodne zajednice, a posebno od KFOR-a, zaštitu Srba na Kosovu i sprečavanje nasilja i eskalacije sukoba. U saopštenju saveza ocenjeno je da su događaji na Kosovu rezultat propale politike Aleksandra Vučića, ali i da u mnogome liče na zajedničku režiju Vučića i kosovskog premijera Ramuša Haradinaja.
Dok mu njegovi biznismeni sa balkona Skupštine Srbije žustro aplaudiraju, na severu Kosova Vučić i njegovi koalicijani partneri, Ramuš Haradinaj i Hašim Tači, guraju kosovsku policiju na srpski narod. Jedinica ROSU, koja je ušla na sever, pod kontrolom je vlade u Prištini, koja je izabrana glasovima Srpske liste, gde su sada Marko Đurić i Goran Rakić da brane i štite narod,
naveo je savez u svom saopštenju. Reakcija zvaničnika Srbije poslate su iz Bratislave. Šef diplomatije Ivica Dačić je na sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana učesnicima preneo zabrinutost Srbije zbog događaja na Kosovu i njenu rešenost da zaštiti svoj narod ukoliko to bude potrebno, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski premijer Duško Marković poručio je da službena Podgorica neće prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom nakon nedavne presude za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. Marković je to saopćio odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore. Premijerski sat pratio je Predrag Tomović.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović pitao je premijera Markovića da li će vlada Crne Gore prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom nakon presude u kojoj se tvrdi da su državni organi i službe te države, kako kaže Medović, učestvovali u pokušaju ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Ako je činjenica da je sud presudio da je Rusija s njenim bezbjednostnim službama htjela da ubije premijera države Crne Gore, da li ćete prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom? Da li ćete otkazati gostoprimstvo rezidentu FSB-a u ambasadi Rusije kao neprijateljskoj zemlji? Vi ste praktično ovom presudom ocijenili da je Rusija neprijateljska zemlja u Crnoj Gori i onda bi trebalo da se prema toj činjenici pravosudnoj odnosite politički, dakle da prekinete diplomatske odnose sa Rusijom.
Premijer Marković je međutim poslaniku Medojeviću ukazao na sljedeće.
Dakle, previdjeli ste činjenicu da su se u optužnici našli bivši agenti nekih službi, a ne oni koji sada rade u tim službama. Vjerovatno u njihovim biografijama postoji neki razlog zašto su bivši. I drugo, nigdje ne stoji tvrdnje da su državni organi Ruske federacije učestvovali u pokušaju ubistva tadašnjeg premijera. Barem ja nisam registrovao, a ni moje kolege. I na kraju, da vam ne ostanem dužan odgovor na konkretno pitanje, vlada neće prekinuti diplomatske odnose sa Ruskom federacijom, već je strpljivo i razumno nastojati da odnose podigne na viši nivo. Vjerujem da to vrijeme dolazi i da ćete zajedno sa nama pozdraviti takav razvoj događaja.
Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je u februaru 2017. godine, gostujući u emisiji Živa istina, saopštio da su pokušaj terorizma u Crnoj Gori organizovale ruske nacionalističke strukture, ali i da su u to na određenom nivou bile uključene i neke državne strukture Rusije. Podsjetimo, ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na 15 godina zatvora, Vladimir Popov na 12, lideri opozicionog DF Andrija Mandić i Milan Knežević na po 5 godina zatvora, a penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić na 8 godina prvostepenom presudom za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. 9. maja ove godine Sudsko vijeće Podgoričkog višeg suda u prvostepenom postupku proglasilo je krivim sve optužene za pokušaj terorizma i osudilo ih ukupno na preko 68 godina zatvora. Predsjednica Sudskog vijeća višeg suda Suzana Muguša je tada saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon prošlogodišnjih izbora u BiH, opoziciona scena u Republici Srpskoj je oslabila. Zašto se to dogodilo i kako vratiti pluralizam? Odgovore nudi Milorad Milojević.
Od vidnom borbenih opozicionih predstavnika u Republici Srpskoj, poslije oktobarskih izbora stekao se utisak da su opozicione stranke sve tiše u svom djelovanju. raspad koalicije i ulazak dijela opozicije u entitetsku vlast, kao i sukobi unutar najjače opozicione stranke, Srpske demokratske stranke u kojoj se čekaju i izbori za novog lidera, te vidljivo javno djelovanje samo nekolicine opozicionara i te kako narušavaju pluralizam u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Kolumnista Dragan Bursać ističe da je problem opozicije činjenica da je Milorad Dodik sa svojim savezom nezavisnih socijaldemokrata, kako navodi, ukrao nacionalističku platformu od SDS-a.
Zaista ne vidim u Srpskom nacionalnom korpusu, što god to značilo, mislim na onome u Republici Srpskoj u Banja Luci, neko ko bi se okrenuo nekoj građanskoj opciji, nekoj liberalnoj opciji, nekoj opciji koja će se baviti nad nacionalnim programima. Mislim da bi to također bila stepenica za propast u ovakvom stanju habitusa Republike Srpske, i tako da je to jedan status quo, u prevodu to je jedno mrtvilo koje pogoduje Miloradu Dodiku.
Tužbe za klevetu, pored unutarstranačkog pospremanja, mogle bi biti jedan od bitnih razloga zašto su opozicionari zaćutali. Mišljenja je novinar iz Banja Luke, Milorad Labus.
Ali je činjenica da mnogo tužbi za klevetu postoji i da se sve više političari jedni prema drugima služe tim pravnim instrumentom. I treća stvar, zbog čega mislim da je opozicija utišana, vjerovatno je to činjenica da se na proteklim događajima u Banja Luci, koji su već trajali oko godinu dana, da tako kažemo izmorila, i na neki način kada je završila svoje podržavanje grupacije jedne u Banja Luci, da se ispostavilo da je vlast rekla da su oni zloupotrijebili tu grupu, a na kraju i ta grupa rekla da su oni zloupotrijebili, tako da mislim da sve ukupno je opozicija sada u jednom trenutku se nalazi gdje ni sama ne zna gdje pripada, kome pripada i u kojem pravcu bi, da kažemo, makar kritikovala, ako ništa drugo.
Bivši opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Adam Šukalo, koji je do izbora bio jedan od najvatrenijih opozicionih aktivista i kritičar vlasti, danas se potpuno povukao iz političkog života. Sa jedne strane kaže da je to učinio zbog lošeg izbornog sistema, jer ni pored osvojenih više od 20.000 glasova nije izabran u parlament Bosne i Hercegovine, no na odluku da odustane od politike uticalo je i razočarenje u kolege iz opozicije.
Što se tiče preporuka opozicije, šta je trebalo raditi, sve sam u periodu dok sam bio aktivan već dao. Međutim, moje sugestije i prijedlozi i u predizbornoj fazi godine dana, prije izbora i postizbora nisu poslušani, tako da nemam više šta da komentarišem.
Problema u opoziciji svjestan je funkcioner SDS-a Dragan Mektić, za koga analitičari ističu da je jedan od rijetkih aktivnih predstavnika opozicije.
Ali mislim da je to prije svega došlo zato što već ova pozicija 10 i više godina, zloupotrebljavajući medije i sve državne resurse, strahovito satanizuje opoziciju, etiketirajući je, da kažem tako, na najgori mogući način, u smislu da je opozicija izdajnička.
Šta je onda mogućnost za opoziciju?
Mogućnost je samo da opozicija nekako pridobije narod, taj osiromašeni, opljačkani i ojađeni uz sebe, da opozicija bude hrabrija.
Dragan Bursać pak smatra da je budućnost opozicije u tome da se ideološki odvoji od vladajućih stranaka u Republici Srpskoj.
Prava opozicija u Republici Srpskoj bi trebalo biti nešto što je imanentna opozicija, to je da ima drugi i drugačiji politički program od SNSD-a. A ako ćete vi kritikovati SNSD zato što ne radi dobro, a u suštini ste više ili manje jednako privoljeni takvom programu u većini stavki, onda ništa ne dobijate. Onda ste zapravo jedan NGO korektor koji otprilike pita se koliko je 13 rupa nasvirali, dakle ništa. Hoću da kažem, ukoliko bi se stvorila opozicija u RS-u prava istinska, ona morala imati ideološki drugačiji predznak od predznaka SNSD-a, sasvim sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog zagarantirane zarade, izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u BiH, a investitorima su osobito privlačne rijeke u srednjebosanskom kantonu. Priču iz Busovače ima Marija Augustinović.
Na domak kuće obitelji Hođić u naselju Kačuni u Srednjoj Bosni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Demobilizirani borac Salko i njegova supruga Namira za naš radio kažu da je zaglušujuća buka zgradilišta dio njihove svakodnevice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Evo vidite sad, ja ne mogu vas razumjeti šta mi govori. Nije inspektor imao instrumenta za mjerenje, kaže da treba ovlaštena kuća. Međutim, aplikacija ima na mobilnom telefonu, mjerena je buka ovdje i 150 decibela. a dozvoljena je 60 decibela.
U većini slučajeva napuštamo kuću i odlazimo u kod komšinice negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista ovaj kapacitet buke.
Više od nesnosne buke, Salku i na miru plaši spoznaja da će strojarnica buduće hidroelektrane biti udaljena tek 10 metara od njihove kuće, koja je, kažu, već oštećena prilikom radova na miniranju stijena.
Ova će buka da prođe. A šta ćemo mi sa objektom koji se postavlja ovdje i koji ima strujno polje od 300 metara u krug? I to je, ovo je ugrožavanje životnog prostora.
Na rijeci Kozici već postoje 2 hidroelektrane, a treću u blizini kuće obitelji Hođić gradi firma iz Sarajeva, čiji je osnivač Amer Jerlagić, aktualni predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U izboru lokacije za hidroelektranu Jerlagić ne vidi ništa sporno.
U našim urbanističko-tehničkim uslovima su propisani svi nivoji koje treba investitor da ispuni. Niti jedan susjed neće imati problema sa malom hidroelektranom Kačuni. Tu ima i drugi susjed koji je jednako udaljen i čovjek nikad nije rekao niti jedne riječi negativno za malu hidroelektranu Kačuni.
Nakon bezuspješnog apela za pomoć, upućenog brojnim institucijama, od općine Busovača do vlasti Srednjobosanskog kantona koja je investitoru dala potrebne dozvole za izgradnju hidroelektrane, obitelj Hođić nastavlja borbu pravnim putem. Govore odvjetnik Bruno Božić i ponovo Salko Hođić.
Ni sud, ni ministarstvo mjerodavno, to je kantonalno ministarstvo, nije uvažilo naše argumente vezano za opravdanost izdavanja građevinske dozvole i prije toga davanja okolinske dozvole. Međutim, vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud po tom našem izvanrednom pravnom lijeku.
Ja ako ne dobijem ovaj proces na Vrhovnom sudu federacije, uzet ću i zavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam putio za Njemačku, najvjerojatnije ćemo i mi tražiti azil u Njemačkoj, ovo ću ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve, drugog izlaza nema.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima 80 hidroelektrana, te da je planirana izgradnja dodatnih 300. Predstavnica koalicije Jelena Ivanić smatra da potrebe za novim hidroelektranama nema, te da one donose korist isključivo pojedincima.
Investitor nakon izgrađene male hidroelektrane i dobijenih svih dozvola za puštanje u rad potpisuje ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije na 12 ili 15 godina u zavisnosti da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Dosta je primjera kod malih hidroelektrana da se na veoma sumnjiv način dobijaju dozvole, da se ne ispoštuje javna rasprava, da se ne obavijeste građani. Ugrožavaju se lokalne zajednice, pa i ljudski život i normalan život stanovnika određenih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Busovače, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Netrpeljivost i mržnja prema nekim manjinskim zajednicama i dalje su prisutne u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Kako pomoći institucijama da prepoznaju takve zločine u prilogu Enisa Zebića?
Iako su slučajevi zločina i mržnje prisutni u sve 4 zemlje projekta, zakon i praksa se u svakoj od njih razlikuju, a pogotovo se razlikuje sustav pomoći i pristupa pravnoj pomoći žrtvama zločina i mržnje, kazuje programski direktor Zagrebačke kuće ljudskih prava Ivan Novosel na konferenciji nevladinih udruga iz Hrvatske, Njemačke, Austrije i Italije. U Hrvatskoj izmjene kaznenog zakona dodatno su učvrstile definiciju zločina i mržnje, ali postoje problemi u primjeni, kazao je.
Policija vrlo često ne prepoznaje motiv mržnje kao one koje treba dodatno istražiti, a nakon toga problem je u kvalificiranju takvih zločina vrlo često kao prekršaja umjesto kao kaznenih djela.
Žrtve zločina iz mržnje u Hrvatskoj najčešće su pripadnici LGBTQ zajednice i srpske i romske manjine. Kolika je učestalost?
Država šta prijavljuje su nekakvih za prošlu godinu bilo 15 slučajeva sveukupno kroz ovu radnu grupu za praćenje zločina iz mržnje.
Kuća ljudskih prava već je započela programe edukacije policijskih službenika u više hrvatskih gradova o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje. U Austriji postoji pravna osnova za sankcioniranje zločina iz mržnje, ali policija i sudovi te zakone ne primjenjuju, a ne primjenjuje se ni bilo kakva mjera pomoći i zaštite za žrtve zločina iz mržnje, kazala je Ana Schreilechner iz nevladine udruge Zara, koja se bavi pomoći žrtvama i svjedocima zločina iz mržnje i mržnje na društvenim mrežama. Židovi i muslimani u Austriji svakodnevno dojavljuju da su žrtve zločina iz mržnje. Dapače, u noći sa nedjelje na ponedjeljak iznova su uništene fotografije osoba koje su preživjele holokaust izložene na poznatoj bečkoj Ringstrasse. Zato iznova pozivamo austrijske vlasti da prepoznaju zločine iz mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti šta je u dnevniku sedmice zapisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću.
Revizionisti ne prežu ni pred čim da bi rehabilitirali ustašku ideologiju, ludilu revizionizma kao da nema kraja.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal objavio da je preko posrednika u kafani ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje, znači gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Fond za humanitarno pravo podržava zahtjev porodice Bitići da se haški osuđenik Vlastimir Đorđević pusti na uslovnu slobodu, ali pod uvjetom.
Time što će on otkriti druge lokacije masovnih grobnica na teritoriji Srbije, jer se više od 1000 ljudi i dalje vodi kao nestali, a oni su ubijeni tokom rata na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je pisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću.
Subota, 18. svibnja, dan je službene komemoracije u Blajburgu u organizaciji počasnog Blajburškog voda pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i supokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Svi se mediji od ranog jutra slikom uživo javljaju iz Blajburga. Marko mi savjetuje da ne pratim prijenos, ali zanima me razvoj situacije. Već se tjednima naime prenose reakcije iz Austrije, koja kao nikad do sada odašilje vrlo jasne poruke da je ustaškim dernecima na Lojbaškom polju došao kraj. Pridodamo li tome i vikend prije izrečenu poruku pape Franje u vezi upitne kanonizacije kardinala Stepinca, svjedočimo kao nikada prije snažnom pritisku na Hrvatsku da se već jednom prestane veličati ustaška NDH. Žalosno je, ali ipak ohrabrujuće, da Vatikan i Austrija s teškim nasljeđem nacističke kolaboracije drže lekciju u Hrvatskoj koja se kao niti jedno društvo u Europi olako odrekla svog antifašizma predvođenog komunistima, Titom i partizanima. Nedjelja 19. svibnja. Još uvijek pod dojmom jučerašnje komemoracije u ruke uzimam knjigu koja me okupira ovih dana, Snajderova Krvava prostranstva. Čitajući knjigu ne mogu a da ne razmišljamo o jučerašnjim događajima. Jasno je da nema spora da su osvetničke likvidacije zapovjednika i pripadnika ustaških, domobranskih, belogardejskih, četničkih postrojbi i članova njihovih obitelji za svaku osudu i da se treba pokazati pijetet prema ubijenima. No neprihvatljivo je što se u Blajburgu već desetljećima prešutno odobrava i brani ideologija pod čim je zastavama proveden holokaust nad Židovima i genocid nad Srbima i Romima, kao i teške povrede ljudskih prava svih onih koji su percipirani kao neprijatelji NDH, među kojima su bili i brojni Hrvati. Stradale na Blajburgu naravno treba komemorirati, ali prije svega s mjerom i osjećajem, prvenstveno vodeći računa o drugima, ne upadajući o neodrživu tezu o sukobu dvaju totalitarizama, jer Jugoslavija nikad nije bila totalitarističko društvo. Ali mnogo opasniji problem od ustaškog znakovlja na Blajburgu taj je što su se tijekom 90-ih u javnom mnijenju u Hrvatskoj dominirale najprimitivnije predrasude koje su ušle u službene dokumente, udžbenike i u cijeli ustav. Ustaška ideologija nerijetko se smatrala obrambenom strategijom hrvatstva. HDZ i Franjo Tuđman ostavili su nam u nasljeđe jedan potpuno neosviješten odnos prema ustaštvu i tako je sve do danas. Ponedjeljak 20. svibnja. Novi radni tjedan započinjem u dokumenti Centru za suočavanje s prošlošću gdje me se može pronaći gotovo svaki radni dan već posljednjih 10 godina. Današnji je plan obaviti posljednje pripreme za sutrašnji odlazak na teren s kolegicom Božicom. Ići ćemo u Bogdanovce, selo pokraj Vukovara, gdje su u studenom 1991. godine počinjeni brojni zločini nad tamošnjim nesrpskim stanovništvom. U dogovoru s kolegama iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo, cilj nam je zapravo upoznati obitelji devetoro ubijenih civila s informacijama u vezi početka suđenja osumnjičeniku Bošku Soldatoviću, koje kreće uskoro u Beogradu. Utorak 21. svibnja. Skupljam Božicu u Dugom Selu i krećemo prema Bogdanovcima. Kolegica Božica i ja zajedno radimo već 10 godina, ali nažalost nismo imali prilike često ovako blisko surađivati i zajedno biti na terenu. Ona je dokumentina istraživačica koja već godinama provodi istraživanje na dokumentiranju ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991-95. ciljem zaustavljanja političke i ideološke manipulacije žrtvama rata u Republici Hrvatskoj, stvaranjem prije svega dostupnog i provjerljivog poimeničnog popisa svih poginulih i nestalih. U Bogdanovcima smo cijeli dan, vrijeme provodimo s obiteljima devetoro ubijenih civila albanske nacionalnosti. Svi su 70-ih s obiteljima s Kosova stigli u Slavoniju i katoličke su vjeroispovijesti. Nakon početne nesigurnosti, bojazni obitelji s nama razgovaraju s velikim povjerenjem. Nakon posjeta jednoj i prije posjeta drugoj obitelji, u središtu gotovo pustog slavonskog sela nailazim na spomenik ubijenim civilima i braniteljima tijekom Domovinskog rata. Na njemu se nalaze i imena ubijenih u Drugom svjetskom ratu, kako stoji, od strane partizana i četnika na križnim putevima tijekom likvidacija bez suda. Revizionisti ne prežu ni pred čim da bi rehabilitirali ustašku ideologiju, ludilu revizionizma kao da nema kraja. Srijeda 22. svibnja. Sastajem se samo s Dragom Pilslom, novinarom i teologom. Dogovaramo strategiju i sljedeće korake u vezi realizacije dokumentarnog filma koji zajednički pripremamo vezano za turbulentnu prošlost njegove obitelji tijekom 20. stoljeća. Nakon što smo prošlog mjeseca u travnju odradili dvotjedno snimanje u Argentini i Paragvaju, prateći put Adolfa Pilsela, Dragina oca, sada je pred nama pregled sirovog materijala, detaljna razrada scenarija i skupljanje sredstava. Drago je valjda jedini Hrvat koji se suočio s ustaškom prošlošću svoje obitelji. On javno godinama svjedoči detalje iz traumatične prošlosti vlastite obitelji, kao i osobne zablude tijekom odrastanja unutar ustaške emigracije u Argentini. Četvrtak 23. svibnja. Gdje god se okrenem, koji god portal ili mediji otvorim, od suda iskaču EU izbori. Stranke, koalicije, liste, kandidati, ne mogu ih sve ni pojmiti. Od brojnih kampanja i PR skečeva za okom je zapela tek manjinska lista SDSS-a, stranke Milorada Pupovca, sa svojom medijskom kampanjom na čirilici i latinici pod nazivom Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Na jednom od plakata spomenute liste za EU izbore, slikom Milorada Pupovca u centru Zagreba u blizini zgrade MUP-a, nepoznat netko je napisao Zakolji srpsku djecu, ubi Srbina. Još je to gramatički neispravno ubi ukrasio zlokobnim slovom u, valjda da ne bude zabune. Slično se dogodilo u Rijeci, Splitu, Šibeniku, Sisku i drugim mjestima diljem Hrvatske, očekivano i nimalo iznenađujuće. O tim su incidentima mediji objavili razmjerno šture informacije, a državni dužnosnici i institucije nisu javno reagirali. Petak, 24. svibnja. Bavim se posljednjim pripremama za Sarajevo. Slijedi nam nastavak snimanja emisije unutar serijala Vrijeme su odgovornosti u sklopu inicijative za Rekom na Face TV-u. Gošća ovoga vikenda je Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo i kolegica s kojom surađujem već više od 10 godina u zagovaranju Rekoma kao buduće regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava počinjenim na teritoriju nekadašnje SFRJ od 1. siječnja 1991. do 31. prosinca 2001.
Bio je to dnevnik koji je pisao Eugen Jakovčić, medijski koordinator u Zagrebačkoj Dokumenti, Centru za suočavanje sa prošlošću. Od 25. do 31. maja dnevnik će voditi Jelena Vasiljević, znanstvena suradnica na Institutu za filozofiju i društvene teorije Univerziteta u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održana sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i to na zahtjev predsjednika Milana Tegeltije koji se našao u žiži javnosti nakon što je magazin Žurnal ranije objavio da je on preko posrednika ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Prvi čovjek vijeća se ne osjeća krivim tvrdeći kako ima kontakte sa raznim ljudima. Istovremeno, Žurnal je objavio video razgovor u kojem dokumentuju sve što su ranije objavili. Tužilaštvo BiH je formiralo predmet u vezi sa ovim slučajem, a kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, radi se o još jednom pokazatelju da reforma BiH pravosudnih institucija nije završena.
Kako je objavio magazin Žurnal, Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, je preko posrednika, inače službenika SIPE, ugovarao klijente kojima je trebalo ubrzati predmete u BH pravosuđu. Tegeltija je sve demantovao, a u izjavi za novinare je kazao kako je krucijalno da tužilaštvo BiH otvori predmet i izvrši sve provjere.
Ako sam bilo šta pogriješio u ovom događaju, ja sam pogriješio 100, 200 do 300 puta. Jer ovo način na koji sam postupio je uobičajena praksa predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta.
Na novinarski upit da li je normalno da se takvi susreti dešavaju u kafanama, Tegeltije je kazao da lokacija nije bitna.
Da li to kafana, da li to izletište, da li to bilo gdje. Znači, gdje god imam kontakte, a imam ih na različitim mjestima, gdje god svi drugi ljudi mogu da imaju kontakte.
Nakon sjednice vijeća, magazin Žurnal je objavio video razgovor između Milana Tegeltije i Nermina Aleševića i predaju novca inspektoru SIPE Marku Panđi. Istovremeno, tužilaštvo BiH je formiralo predmet povodom navoda istaknutih na portalu Žurnal, uključujući danas objavljeni video u kojem se pojavljuje predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Posljednji slučaj u kojem jedan medij iznosi informacije o navodnim koruptivnim radnjama prvog čovjeka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u BiH, BiH analitičari dovode u vezu sa nezavršenom reformom BiH pravosudnih institucija. Kako navodi Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, neosporna je činjenica sprege politike i pravosuđa u kojoj se u ovaj nivo vlasti biraju podobni, a ne sposobni.
Politički lideri prema svojim trenutnim potrebama onemogućavaju pravosuđe da pravilno funkcioniše. Oni radi na razgrađivanju pravosudnih institucija i stavljanju pod potpunu, ja bih rekao, jednu kontrolu političkih lobija, političkih centara moći i pojedinaca, kako bi korumpirani političar u Bosni i Hercegovini ne samo izbjegli odgovornost, nego kako bi oni mogli da i pravosuđe učine slabijim, lošim, korumpiranim i da upravljaju njim.
Profesor Banja Lučkog filozofskog fakulteta Ivan Šijaković navodi da zbog sprege politike i pravosuđa građani Bosne i Hercegovine nemaju povjerenje u BiH pravosudni sistem. On kaže kako su na fakultetu proveli istraživanje među mladima na ovu temu.
Povjerenju mladih su pokazala da su na najnižoj lestvici pravosuđe, sudstvo, dok god je čovjek zvani Bosanac. Tu sreće ne može biti jer prosto nije moguće. Sprega politike, nepotizma, kriminala, korupcije je prirodna stvar za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić ističe kako je postojeći zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH jedan od najboljih, jer je ostavljeno profesionalnoj zajednici da bira članove Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali da su neke promjene nužne.
treba nešto podhitno uraditi kako bi na jedan drugačiji način vršili i selekciju ko može biti sudija, ko može biti tužilac, pod kojim uslovima, kriterijima, a isto tako utvrditi jasne kriterije ko može biti član Visokog sudskog tužilačkog vijeća, jer ovakav sastav i ovako iskustvo sigurno ne daje garanciju da ćemo imati u dogledno vrijeme ono što je sudska tužilačka vlast u zapadnoj Europi, odnosno Europskoj uniji.
Podsjetimo, Evropska unija je nedavno uložila 2,2 miliona eura za podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini. Novac je namijenjen za poboljšanje učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja u predmetima koji se odnose na ove slučajeve. Iako predstavnici Evropske unije u BiH, kako je to nedavno rekao zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH, Kaludin Sino, razumiju frustriranost građana jer ne vide pomake u reformi pravosuđa, to nije razlog da Evropska unija prestane sa angažmanom kako bi unaprijedila vladavinu prava u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jedan od glavnih segmenata na koji će se fokusirati Evropska komisija u svom mišljenju o spremnosti BiH za članstvo u EU bit će socijalna dimenzija i odnos prema ranjivim kategorijama. U zemlji u kojoj zakonsku regulativu ne prati adekvatna implementacija i u kojoj socijalna zaštita varira u zavisnosti u kojem kantonu ili entitetu žive onima kojima je potrebna, ovo bi mogla biti velika promjena. Slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Advija Đozo, samohrana je majka koja je živeći u kolektivnom centru Belvedere kod Goražda odgojila dvoje djece, od kojih jedno ima autizam. Premda bi po svim parametrima trebalo da je socijalno zbrinuta, na svom je primjeru osjetila kako se država brine o ugroženima.
Zamislite kad doživite da vaše dijete otvori frižider koji je potpuno prazan, da nemate znači praške brašna, da mu date da jede.
Ni dječak Smajo Glušić nije prevelikih zahtjeva.
Želio bi samo da imam šta da jedem i metu bicikla.
I Advija i Smajo u ovaj su položaj došli jer se zakoni koji se donose ne implementiraju. Da se socijalni mir kupuje kratkoročnim rješenjima i amandmanima koji gase požar kad se određene kategorije odluče na protest, znaju i u resornim ministarstvima. Ali kako kaže ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, stabilna ekonomija je preduslov za provođenje svih mjera. Usvajanjem reformskih zakona poput onoga o radu, hraniteljstvu te penzijsko-invalidskom osiguranju, kaže, urađeno je mnogo, no mnogo je i koraka do krajnjih korisnika.
Reforma sistema znači skup raznih aktivnosti iz raznih resora, a u smislu nadležnosti ingerencije federacije od konkretnog entiteta, treba imati u vidu da je zakonodavna i nadzorna funkcija, da implementaciju tih propisa provodi u principu u najvećem dijelu niži organi, centri za socijalni rad i druge institucije koje su više zadužene. Naravno, sarađujemo dosta i sa nevladnim organizacijama.
Mada je o Adviji i Smaji s početka priče kao i potrebama na hiljade sličnih slučajeva brigu trebalo da preuzme neko od 14 resornih ministarstava, što kantonalnih, entitetskih ili državnih, te na desetine nadležnih javnih ustanova, bez nevladinih organizacija mnogi bi bili prepušteni sami sebi. U udruženju Ruhama nisu čekali da se usvoje strategije za stara i nemoćna lica, već su zbog potrebe da se neko brine o toj populaciji otvorili Centar za zdravstvenu palijativnu njegu. Osnivačica Ruhame, Hatidža Rudić.
Nastojimo u svim mogućim segmentima da im ispunimo sve njihove želje koje one požele, da imaju jedan kvalitetan ostatak života. Sami se financiramo, od države i dalje ne imamo neku pomoć.
O socioekonomskoj perspektivi u Bosni i Hercegovini, koja obuhvata i stanje u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina, u delegaciji Evropske unije promišljaju kao o jednom od ključnih elemenata koji su nužni za proces evropskih integracija. Da bi napredovala Bosna i Hercegovina, više neće moći godinama smišljati strategije koje ne provodi, odlagati implementaciju reformi i praviti kompromise na uštrb najugroženijih, bili to stari, žene, žrtve nasilja ili invalidi. U narednim sedmicama Evropska komisija će izaći sa svojim mišljenjem o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, a ovaj će segment, kako je potvrdio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, biti jedan od najbitnijih kriterija.
I would refer to the commission's opinion that will be
predstojeće mišljenje komisije o aplikaciji za članstvo koje će imati cijelo jedno poglavlje o socijalnoj politici kao jeli poglavlje koje potpada pod pravnu stečevinu Evropske unije. Tu se daje jedan vrlo detaljan pregled između ostalog onoga što je urađeno. Ja mogu potvrditi da zaista jeste i dosta urađeno u smislu zakonodavnog okvira, međutim ono što je možda izostalo je njegova neka konkretnija realizacija i nažalost nije bilo finansijskih izdvajanja koji su pratili same propise.
Loš zdravstveni sistem kao i sistem socijalne zaštite jedan su od razloga zbog kojih iz Bosne i Hercegovine odlaze čitave porodice. Do sada se pomoć za socijalno ugrožene skupljala putem javnih apela, medija ili nevladinih organizacija, baš kao i novac za liječenje teških oboljenja. Sudeći prema najavama iz Evropske unije, tim bi praksama trebao doći kraj, jer bi država trebala da uspostavi adekvatan sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta ostavka na mjesto austrijskog vicekancelara i krah političke karijere Heinz Christiana Strachea, lidera krajnje desne slobodarske partije, znači za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu, kao što su predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik i vladajući i opozicioni političari partije u Beogradu.
Ja mislim da ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Zato što prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Europi na austrijsku vladu, pogotovo onaj krilje koji imate bliska odnose sa Dodikom i tim drugim višenacionalističnim političarima regiona. A i također to je neki udar na ceo ekstremno desnicu u Europu, zato što ipak je ta poruka će se vidjeti u Njemačkoj, u Italiji, da ta desnica nije čista, nije nekorumpirana kako su oni su se predstavili. Naravno, to nije nikakva velika iznenađenja, ali to ćemo sad vidjeti na evropskim izborima koje mjere će to uticati na rezultati izbora. Ali ipak je ta poruka da taj pokušaj, eksperiment da se uključuju ih u vladi bio neuspješan na kraju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Kakve posljedice mogu uslijediti nakon što je Srbija usvojila odredbu krivičnog zakona o doživotnoj kazni za najteža krivična djela bez mogućnosti uslovnog puštanja na slobodu, a koja je po mišljenju domaćih pravnika i Vijeća Europe u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima? Da li to može da uspori evropski put Srbije i uspostavljanje evropskih standarda u oblasti pravosuđa i kako će proći žalbe ako stignu pred Evropski sud za ljudska prava, slušamo u prilogu Branke Mihajlović.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi potvrđuje nesaglasnost ove odredbe sa evropskim pravilima.
Doživotna robija bez mogućnosti smanjenja zaista nije u skladu sa evropskim normama. Istina, postoji mogućnost smanjenja putem pomilovanja od strane predsjednika Republike, što jeste suvislo i postoji u drugim državama, ali u Srbiji je to jedina mogućnost smanjenja, tako da je to nešto niži stepen zaštite prava, ljudska prava zaštite čak i ako je reč o kriminalcima, jer i oni imaju pravo na ljudski tretman. Meni se čini da bi bilo bolje da je prihvaćen zakon koji bi dozvolio pored pomilovanja i druge opcije. Vidjet ćemo da će to biti na stolu u Strasburu, to bi trebalo neko da pokrene postupak, tako da o tome ne bih hteo ili ne bih mogao da dam zaista stručno mišljenje.
Srbija može da izgubi svaki predmet koji dođe pred sud za ljudska prava u Strasburu koji se odnosi na novu odredbu krivičnog zakona koju je izglasala Skupština Srbije 21. maja o doživotnoj kazni bez prava ranijeg puštanja na slobodu, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Jer sud za ljudska prava u Strasburu već je zauzeo stav da je doživotna kazna bez mogućnosti ranijeg puštanja na slobodu nečovečno postupanje i da se time povređuje član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Ono što može da se dogodi kada bi neko bio zaista osuđen pa se žalio Evropskom sudu, da je Evropski sud ocenjujući tako nešto da preporuku državi da se takva odredba krivičnog zakonika u našem slučaju promeni i može isto tako ako oceni da je neko žrtva kršenja odredaba člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, on može da odredi određenu nadoknadu žrtvi.
Advokat Dragoljub Đorđević predviđa da će vrlo brzo biti pokrenut proces utvrđivanja ustavnosti ove odredbe.
Ja mislim da će prvo ići to na Ustavni sud, da će nakon toga slučaj dobiti možda svoj epilog ne samo pred sudom za ljudska prava, nego pred Evropskim sudom, recimo, isto pravde i tako dalje. I uopšte, u stvari, nemam sumnju u to da će to biti izmenjeno.
Samo 5 država članica Saveta Evrope ima odredbu o doživotnoj kazni bez mogućnosti ranijeg puštenja na slobodu, a to su Island, Holandija, Malta, Litvanija i Ukrajina. Sud za ljudska prava u Strasburu je u nekoliko slučajeva presudio u skladu sa preporukama Komiteta ministara i Komiteta za prevenciju torture. Podsjetimo na poznati slučaj iz 2013. godine kada je Evropski sud za ljudska prava presudio da je doživotna kazna zatvora koja se primenjuje u Britaniji nehumana i ponižavajuća. Beogradski advokat Dragoljub Đorđević predviđa
da taj zakon makar u tom obliku neće imati dug život. Pre svega zbog neophodnosti harmonizacije sa pravom Evropske unije. I oni su sami svesni da su doneli, da tako kažem, mrtvorođenče, zakon koji po meni neće moći da preživiš od 3-4 godine.
Iznos odšteta koje je Evropski sud naložio da Srbija isplati u 2018. godini građanima koji su tužili državu je 251.400 evra, što je značajno više u poređenju sa 147.000 evra iz 2017. Evropski sud je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 puta više nego 2017. Inače, od 1959. godine, kada je sud osnovan, do 2018. sud je doneo 173 presude po predmetima iz Srbije. Najčešće ustanovljeni prekršaji odnosili su se na zaštitu imovinskih prava i dužinu sudskih procesa. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Rastući trend u regionu da se mladi sve više okreću religiji ne zaobilazi ni Crnu Goru. Zašto je mladima odnos prema vjeri toliko važan i zašto u religijskim učenjima pronalaze smisao i obrasce za formiranje svog identiteta? Istraživao je Predrag Tomović.
Bog i vjera jako su važni pojedinim mladim političarima u Crnoj Gori. Predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Emir Hadži Mušović ističe u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da podržava mlade koji su iskreno vjerujući i na pravi način razumiju religijska učenja.
Ja sam jako religiozni, u smislu da je to neđe porodična zaostavština, iz takve sam sredine i jednostavno to je nešto što čemu su učeni od malih nogu. Mislim da mladi u religiji, ukoliko znaju kako treba i tad, kad ste religiozni, tad morate znati mjeru, i ne granicu, ali mjeru da, pravo riječ je mjera. Mislim da će mladi puno lakše nalaziti smiraj i neđe će imati nešto što ih vodi.
I jedan od mladih lidera Demokratske partije socijalista Andrija Četković kaže za Radio Slobodna Evropa da je vjernik.
Smatram da je to jako dobra stvar da duhovno znamo šta smo, odnosno vjerovanje da budemo sve bolji ljudi.
Miloš Marković je jedan od mladih lidera u civilnom sektoru, a za sebe kaže da je ateista i agnostik.
Što bi George Carlin rekao, bio sam religiozan do doba kad sam izgradio svoj um, a to je bilo kao sa 3 godine. Ne mogu da razumijem iz razloga što sad postoji toliko dostupnih informacija o različitim temama u životu, a posebno nauka koja je toliko napredovala da više nije upitno, makar što se s moje strane tiče, da ne može da postoji nešto što jednim prstom rješava sve zakone fizike i razloge našeg postojanja.
Prema nedavno objavljenom istraživanju Centra za građansko obrazovanje, preko 95% mladih kažu da pripadaju određenoj religiji, a tek nešto više od 1% tvrdi da ne pripadaju ni jednoj. Gotovo polovina mladih kažu da im je Bog veoma važan u životu. Psihološkinja Anđa Backović za Radio Slobodna Evropa ističe da je mnogo motiva zbog kojih mladi ljudi u Crnoj Gori u današnje vrijeme žele da pripadaju nekoj religiji, a među njima su najvažniji osjećaj pripadanja grupi koju povezuju zajednička uvjerenja, osjećaj da ih neko vodi i usmjerava.
Svaka religija je svojevrstan vodič pojedincu i kako da živi, s kim da živi, kako da se ponaša, kako da jede, voli, koga da voli. Religija isto tako ima i neke saznajne motive, odnosno pripadanje religiji, jer ona nudi odgovore na složena pitanja o čovjeku, svijetu i najčešće su ti odgovori jednostavni, a i jednim dijelom jednostrani.
Direktorka CGA Dalibor Kuljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da istraživanje pokazuje da su mladi skloni religiji više deklarativno nego praktično.
Činjenica da se preko 90% mladih deklarisalo za jednu od religija ili da je navelo da je Bog po važnosti visoko pozicioniran u njihovim vrijednostima se ne reflektuje u praktikovanju vjerskih obreda od istih tih mladih ljudi. Odnosno, najveći broj mladih prisustvuje vjerskim službama samo u dane važnih vjerskih praznika, a i taj broj je manje 40%, dok ostali to čine povremeno ili nikad.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.